کاکشێزاردە سەرەتا زۆر خۆشەتەن و بەڕەمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ڕۆژی هەینی نۆی ئەم مانگە چوارمین ساڵیادی زەندەیاد فەرزادە بێگومان گەلی کورد سەری نەوازش دادێنێت بۆ ڕۆڵەکانی ئێوە نەک هەروەکو برا بەڵکو وەکو هاوڕیەکی فەرزاد حەز دەکەم بزانین لە کاتی ئەنجامدانی لە سێدارەدانەکەدا ئێوە لەکوێ بوون
بەڵێ سەرەتا ڕێبەسڵاوی ئێمەش بۆ بیسەرانی بەڕێستان هەیە و هەروەها بۆ هاوکارانتان ئەو کاتانەی یان سەرەتا ئێوەش ئاماژەتان پێکرد ڕاستە وەک خوێنی ئێمە براین بەڵام لە ڕاستیدا تەعلوقی بە گەلی کوردە تەعلوقی بە ئەو گەلەی هەیە کە بە ساڵانە لەژێر زوڵم و داگیرکەری و ئەشکەنجەدا و ئەوە من خۆم بە تەنیا خاوەنی نازانم بۆیە سەرخۆشی جارێکی تر لەسەر لە گەلی کورد دەکەن ئەو کاتانەی کە شەهیدانی زیندانی ئەوین لە سدارە دران من لە هەندیل بووم لە کاروخەباتی سیاسی لە پارتی زیانی ئازادی کوردستاندا بووم بەڵێ
بەس چه جۆرە کاردانەوەیەکتان هەبوو بۆ پێی نەک فەرزادەکو باسی کرد تێکۆشەرگی کوردە بەڵکو بەراشدانە
لە ڕاستیدا ئەوەی کە دیار بوو چونکو بە ساڵانە ئێمەش وەک بەشێک لە گەلی کورد کە لە بن زەمۆزۆری و ئەشکەنجەداین دوای گرتنی و دوای داینی حکومەکان بەپێی ئەو شتانەیە و هەڵسوکەوتی هەم لە بواری سیاسی هەم لە بواری کۆمەڵایەتی کە لەسەر گەلی کورد ڕژیمی داگیرکرد هەیانە چاوەڕوانی ئەوەمان دەکرد چونکو ئەوە یەکەمین تەجروبە نەبوو چەندین جارە کە ئەوە تەجروبە و دووبارە دەبێتەوە بەتایبەت لە ناو بنەماڵەدا هاوکات لە لای گەلی کوردەوە و شەرتمەندی کە سیاسی هەبوو ئێمە خۆمانمان بۆ لەحظەی ئامادە کردبوو بەتایبەت من بۆ خۆم شەخسەن چونکو دەمانزانی یانێ دەمزانی کە سیاسەتەکانی ڕژیمی داگیرکەری کۆماری ئیسلامی ئێران بەرامبەر ئەو هەڵسوکەوتانەی کە هەیەتی و ئەو خەبات و تێکۆشانەی کە لەلایەن ئەو شەهیدانەوە بەتایبەت شەید فەرزادەوە لە زیندانەوە دەستی پێکرد نزیک بوونەوەی ئێران لە بەرامبەر بە ئەو زیندانیە سیاسییانەی کە ڕێبازێکی لەناو زیندان داخلقاند بوو چاوەڕوانی شتێکی وەها دەکریا بۆیە لە سەرەتای ئەو کاتان ئێمە ئاگادار بووینەوە بە ڕێگەی هەم ڕاگەیاندنەکانەوە هەم ڕێگەی خەباتکارانەوە بێگومان وەکو بەشێک لە ئەو هەواڵانەی کە بە ساڵانە تێکۆشانمان لەگەلیان بکردووە جێگەی داخی تایبەتیان هەیە بەڵام ئەوەی کە بۆی من گرنگ بوو ئەوە بوو کە ئیدی من ئەوە لە حاڵەتی خاوەن بەرکەوتنی من دەرچووبوو و بوو بە سەرجەم گەلی کورد و خاوەنداریەتی کوم سەرجەم گەلی کورد لێ دەکرد و خاوەنیبوو بۆ ماڵی گەل کە گەل بە هەموو شێوازێک خاوەنیە بوو
بنەماڵەکەدان بەتایبەتی دایکرد کە ئەم ڕۆژە دێت چۆنە دی دەکەنەوە
من بە ساڵانە لەوێت دوورم بەڵام وەک هەر ساڵێ گەل خاوەنداریەتی لەو ڕۆژەدا لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا تەنیا نەک تەنیا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لێ دەکەنەوە بەڵام بەتایبەت لەو ساڵانەدا لە ساڵانی ڕابردوشتا لە نۆی گوڵاندا یا نۆزەی ئۆردیبەهشتا گەل بە هەموو شێوازێک سەردان و یادکردنەوە مەراسم لە ماڵی ئەو شەهیدانەدا بەڕێوە دەبن و ئەو مەراسمانە مەراسمە لێکن کە خاوەنداریەتی کردنی گەلی کوردە بەتایبەت لە ساڵی یەکەمیندا کە لە خاوەنداریەتیکی بێوێنەدا گەل بە مەراسم و ڕێ و ڕێبازی جیاوازیان گرتەبەر بۆ بەمانگرتنەوە بە یادکردنەوە و بە هاوتکات بەجێ نەهێشتن لەلایەن گەلەوە ئەو بنەماڵانە هەمیشە ساڵانە کردویانەتەوە ئەو ساڵی وەکو ساڵانی تر لە هەموو بەشەکانی کوردستان و دەرەوەی وڵات و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا بەتایبەت لە ماڵباتی ئەو شەهیدانەدا یادکردنەوە هەر بەردەوام دەبێت
مرۆڤ چ وانەیەک دەکرێت لە فەرزاد و نمونەی فەرزادەکانی فێر بێت
بەڕاستی گوتنەوە یا باسکردن لەسەر ئەو قارەمانانە یا لەسەر ئەو پێشەنگانەی شۆڕشەکان هەندێکی زەحمەتە بەتایبەت بۆ ئەوانەی کە نەقش و ڕۆڵ و ڕۆڵێکی تایبەتیان لە خەبات و تێکۆشاندا هەبووە ئەوان دەستپێشخەری خەباتێکی نێن لە زیندانەکاندا زیندان بەرێ جێگەی ئەسکەنجە تەسفیەی شۆڕشگێران لە ناوبردنی فکری ئازادیخوازی بوو بەڵام ئەوان بە نووسراوەی خۆیان بە هەڵوێستی خۆیان خەباتێکی نوێیان لە ڕێبازی لە زیندانەکاندا وەکو زیندانیشیان وەکو ساحەیەک و گۆڕەپانێکی تێکۆشین دیسا لە خەباتی تێکۆشینی خۆیاندا دیسا دووبارە کردەوە دەستیان پێکردەوە و ئەوانە بوون بە سەمبولێک کە دەتوانن ئەدەبیاتێکی سیاسی نوێنیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێراندا خۆلقان و بووندا کەسێک کە هێمای کەسانێک کە جەسارەتی تایبەتیان بەرامبەر بە وەکو نمونەی ئەوانی تر گەلی کورد کە هێمایەکی تایبەتیان خۆلقاندنی جەسارەتێکی تایبەت هەم لەناو گەلەوە هەم لەناو زیندانەوە بەرامبەر بە سیاسەتی سێدارە و ئەشکەنجەکان هەبوو بەڵام وتنەوەی وشەیەکی تایبەت بەڕاستی هێندێکی زۆری و زەحمەتێکی تایبەتی خۆی هەیە لە بەرامبەر بە ئەو شەهیدانە بەس شەهید تەنیا بۆ خۆی دەتوانێت ئیفادەی ئەو هەموو خەبات و تێکۆشانەی کە کردویەتی و هەموو ژیانی خۆی بۆی داناوە بکات
لسیداردان که فرزاد و هاوریکانی و یا خود لسیداردانی هر رولی که تری کرد چه جور کارگری هی لسر لعین کردیکان لرژالات و یا خود بزرگنوی کردی لرژالاتی کردستان؟
للای ایم وکو بزرگنوی گلی کرد حرکتی آزادی خوازی گلی کرد ایم بحث لسر پجاک دکم لسر لعین و رکراوکانی دی کناکم اوی که بای ایم گرینگا و لناو گل دا گرینگا هر شهید بونک هر لسیداردانک هنگاوکانی ایمه بکوتر و قایمتر دکار با تکوشان با گیشتن با آزادی گلی کرد و او بو ایمه شهید بونی او حوالانه لدسته که دامزاندنی پجاک و همو او حوالانه که شهید بون هتایستا شهر کامیکن شهید قناخی کن شهید رباز هنگاولی کن که لقناخی سیاسی و قناخی رخصنی جاواز دا هنگاویان با هول درتوی و او هنگاوانه که لزندانکانی ایران دا بتایبد او حوالانه که لسیداره دراون او هنگاوانه هنگاوی برخودان و خوراگری بون بویمه و او هنگاوانه ایدی هنگاوی برو دوارانه بونه من بو نهیله توا و نیهش دو توا و بویا اما پیداگری و همو او شهیدانه اما مجبوری پیداگری که لسر گیشتن به آزادی دکد و للای اما او شهیدانه ربازی گیشتن به آزادین و اصرار و پیداگریه که لسری هیانه امش لسر واساسه و او هنگاوانه هل بگیم.
فرزاد لناو زندان چندی نامه روانه دروه کرد. او نامانه چه جور گرنگی و یا خود چه جور کاریگری هن هبو؟
لواقع دا چند خواه پیویسته کرد این خواه پس نیچام کرده را دا. یکمین یان کیشه گلی کرده بزمانی جیاواز بو نتوکانی دیکی ایران. یعنی کیشه کرد لعاستی مسئله تنیا کرد و کردستان دا درکوت و هو مسئله که یعنی لناو ایران دا بو بگیشتی. و او توانی درفت و قاوانجه که بو گلی کرد بگره نتوه بو اوی که گلانی دی که به تیروانی می جیاوازه و نسبت به مسئله کرد نزید که بونه و بو به تیروانی می گرانکاریه لذهنیتی او انسانانه دا بطای بده اپوزیشنه کرده لخودی او انسانانه که به سالانه لسر مسئله کرد کرده که بحثی کرده کرده بحثی تجنیه تولدی بحثی تروریست بون بحثی جیای خوازی بحثی هموش دیانده کرده و ایدی او دنگو بانگوازیه ایدی به او نامانه گوازانه و یعنی گرانکاری که دا ساز بون او که دوای سالانه که دورو درش هرو ها که پیشتر اماجه من پی کرده بود او زندانانه او سیاچالانه بود به جگه که کت کردنی دنگه کن بلام اوان نشان یاده که ساحو و رپانی خباس و تکوشن تنیا نوک بره نویانده که مهره سوخته او زندانیانه که گیراون للاینه کن للاینه سیاسی کن استا زندان بود به جگه که تتوانید خبات و تکوشان چنده تلحسن و لناو کومالگاه دا کرده بیتد اوندش دتوانی لناو دلی دشمن دا لناو چوار دیواری دا کل دستی دشمن دایا او خبات و تکوشانت بردوام بکی و تسلیم نبی و گرینگتر لهمو اوی بو تل باوری دا شکاندن درست نببو او باوری روش با روش کتوتر و قایمتر بو و توانید او ادبیات لسر همو گلانی دی که ایران و گلی کرد کاریگری که لو شوازب کرد و بو با هوکاری اوی که او گلانه دیگه که پرتوازی بونی انتدا بو که دوربون لیکی انتدا بو بو نامنه لنامه دوائی کند اگر چاو تا نبید ما خوندراوتا و اوانه هاو دنگیه کو هاو ایشیه کو هاو رنجیه که لناو گلانه دیگه دا بدیده کرد که بو با سمبوله که لناو همو گلان دا گلی کرد گلی عرب گلی بلوش گلی فارس او ایشانه هاو بش بکیشن ملا هم گلی کرد زیادر له همو هم بکیشن فقط او خباتو تکوشانه که لناو زندانه کند خباتی که دروی نوستاوکن خباتی که زور جیاواز بود مور نمونه دامزاندنی کتیب خانه که 2500 کتیبی لزندانی رضای شهری کرز دا بدستی شهید فرزاد نمونه او خباتو تکوشانن و اوانه پشکلو کولو خباتانه بون که ترکردنی او انسانانه که مواد مخدریان لزندانکان دا دکیشا و نمونکانیان زور بود لو انسانانه که دوی او حوالانه شهید تکوشانه که خباتی کن کردو که ترکیان کن دابو و اوانه بشه که بچوک لو کارو خباتو تکوشانه بون که لعویده کرده بو یعن که ایران بو خوی رسمی پیانی را گرده بو که هشتنواتان لزندان دا بایمه کشه آزاد کردن تان دا بایمه کشه و هاوکار لسه داردارش تان بایمه کشه ام کشانه هم براسی دلیتا و چون که خباتی که تکوشانه بو حتی آماده بون گلی جاران تشنیاریان تان کرد بو که دتلا نامکان تان هاو بگرن اما تخفیزی که تایبت تان بقایل دبین بلام اوان وکونا لدوائین بو تکانی دا که بدنگ هیا خباتی که تکوشانی که اندست بکر بو که لینه دا بردوام یانده کرد و کاریگر یکانی که لسر کومالگا وکو ریمازی که نه لخبات تکوشان حرکتی آزادی خوازی گلی کرد دا لخباتی مدنی دا لخباتی سیاسی کومالایتی دا اوان دست یان بکر بو بردوام بو
لو بر روایه دان لسیداردانی فرزانگان لخوشبنی زندانکان و یا خود کشتنی رولی لسر لطک شخکان ببن هوینک بو حوزان بانان و هنرمندان
بگو من شهیدونی او هوالانه یا پیشکش کردن همو جیانی خویان او تنیا نتنیا بو هنرمندان بو سرجم گلی کرد بو سرجم گلانی دیکش حتا دتوانیت ببیت هوکاری اوی که هنگاوی زور گوره حل بگیترید اما لخواتو تکوشان منده همیشه هر شهید بونه گوتا هوکاری اوی که هنگاوی حل بگرین برو پیشوا بویا بتایبت بو هنرمندان لکه رولو کاریگریکانیان لناو کوملگا دا لخواتو تکوشان دا هم لبواری کلتوری و هم لناو شورش دا هم لناو شورشی گلی کرد دا لساحی هنری دا لگورپانی هنری دا دتوانی کاریگری که برفراوانی هبه دوای شهید بونی و هفوالانه کومالک هنرمند کومالک انسان فعال کومالک انسانی که حتی لفعالیت دور کوتبونه و دیسا گرانه و گورپانی ساحی تکوشین و خبات و او رولو کاریگری که بتایبت هنرمند و موزیسیان و حتی که دگات کاری تئاتر و سینما و نوسراوان هنراوان شعر و هلبسته و دتوانی کاریگری که راست و راستی لسر خبات و تکوشانی گری کرد هبید و شهیدونی و هفوالانه و هوکاری که بتوانن اوانه ایدی ادبیاتی شورشگیری دی سازاری که می سر لنه لناو هنری کردی دا لناو هنری کردی و حتی فارسی دا سر هاو بداتا و او سر هاو دانی هنری کردی لبواری ادبیاتی شورشو لبواری ادبیاتی حماسی و دتوانید کاریگری که راست و راستی دا سر گلی کرد هبه لسر خبات و تکوشان هبه چون که خبات و تکوشان ببی هنر ببی ادبیات ببی رومان نه تواند او خبات تکوشانه بگوازه توا تکوشانی که نه لصحی گورپانی که نه لخبات تکوشانی گلی کرد در روشلاتی کردستان ده.
گرچه رژیم فرزادی زندانی کرد و پاشن لسیداره ده بلان پیان کرا اندیشو دیدو بوچنی فرزاد زندانی بکنو لسیداره بدن؟
بگو من نتنیا رنگ فرزاد و فرزادکان یا فرزاد و حوالان رنگ لسیداره دران بلان فکرکان یان خبات تکوشانکان یان نتنیا لتوارسیوی روشلاتی کردستان ده سنوردار نهاتوا مال با مال دگره بلکو لهمو پرچکانی کتری کردستان دا او خباتو تکوشانه ایسا بردوام بکد و ایسا بیادی او حوالانه و لچوارچوی خباتو تکوشانی او حوالانه دا ایسا مکتبو خباتو تکوشانه بر ریوه دا چلی پرچکانی کتری کردستان دا ایسا ما مستایان خریق نصر او اساسه پرورده ده من ایسا شاگردانی شهید فرزاد ما مستاف شهید فرزاد ایسا لریزی خباتو تکوشان دا جگه خویان بگنن و توانی ویانتی لسر اساسی او بیرو باوره بگن با آسته و ایستا ایدی تنیا سنورداری نتوانیم به چوار پرچی کردستان او بهیلی نو بلکو او خواستو تکوشانه دبینیم که کاریگری کانی لعاستی نولتوی دا چنده بوا چون بوا بوا نتنیا اوان سنوردار نهیل برنوا بلکو نتنیا فکرکه ام نخیم کندرا بلکو فکرکه زیادتر لهر روژک زیادتر لهر جارک پره پیدرا و گیشتو تا آسته که استیدی بر و آزادی بر و مسو گربون ترده چید و او خباتی که تکوشانه که ایما مدیونی او حوالانه شهید همو شهیدانی رگه آزادین همو تکوشرانی رگه آزادین به طیبت او حوالانه که لزندانکان ایران دا لسیداره دراونو ایستش رو بروی سیداره دان ماونه توا
بس لو برویدان چه فرزاد و حوریکانی و یا خود هر کسی گیتر لرو تی گیتر دا که لسیداره دران امروکو سنبولن بونه توایی که این؟
بگو من ایما نتنیا چونکو شهید للای ایما شهید خوانی گیله شهید خوانی لاین نیه حزب نیه ریخراوان نیه شهیدان لهر بن هر آلا و هر ناسلامه اگدابن لبن هر فکر و بیرو بروا و ایدولوژی اگدابن دبانه رزگاری گله که یعنی و جانی خواهن یعنی فیدا کردو و لسداره دراون و لبن اشکنجه دامانه تورا اوانه سیمبول کلی کردن و للای ایمش اوانه حوالی ایمن و اوانه خباتکار و تکوشه لیکن که حتا حتایا بو گلی کردمین نوا و گلی کردی لسر اساسی فکر و ریبازی او حوالانه او انسانانه که خبات و جیانی خواهن یعنی پیشکش کردوه تکوشان یعنی کردوه اوانه وکو سمبولی خو و پیشنگی خواهن ببینه
لکوتایی دا لکاتی دا ایوه چک بشان لکیوکانی کردستان دا بون فرزاد با پیونوسکی شر بو مفکانی گلکی دا کرد چون بو هر کام رگا جیوازان برگرد
اما خبات که تکوشانه که من به که دست بکرد خبات تکوشانه که کرده بو من ایوه دزانن لکومار اسلامی ایران دا ما فی خباتی توی نتنیا کلتوری، هنری، سیاسی، کمالایتی نیا بلکو تو ما فی جیان کردنی شدلی قده خده بی اگر تو بکیوی تناو کار خباته که و من گیشت آسه کارو خباته که مجبور ببانه مسئله امنیتی و ایدی مجبور مام من صحو و رطانی خباتی مدنی و کمالایتی لوی بجه به هلم بو اوی که بتوانم بشوازی که دیکر راست و راست بتوانم تواویش یعنی خوم دا لخدمتی خباتو تکوشانی که گیشتن به آزادی دادم اما رنگ دو زیگه من حال بجارتی بو خباتو تکوشان بلام هیچ کم دور لیگ نیم و او خواصو کې کوشانه کې شهید فرزاد او شهید فرزادکان او حوالانی له خواصو کې کوشانه کې لنو ګری کړدا کړديان له هاوکات له ګنه وې دا کې اېما له خواصو کې کوشانه چې کانې کوردستان دا کړم اېما هیڅ کاتي شر چې ګداري من را نه ګیاندو اېما تنیا سمانتواني بو پاراستنی رواي خو من بو وې کې خو من له او شرط مرزي کې هي چونکو اگر اېما ما یاینو اېما شر نو سې کې هر وها ما نه بو وغل وها کې استف عالمي سیاسي مدني روزناموان له کومار اسلامي د امنيتي ګياني روحيشان حتى وناتو انا ازادان لمالي خوش انده جام بكن اما رباز كي بو شوازه معناها بجارت بو بويا بشك خباتو تيكوشان خباتي سركي او خباتو تيكوشان لناوكو مالقادا لناوكو جامعي مدنيدا بريو دشد وبشك اواش وانكو خباتو تيكوشان سياسي كو ملايتي لتشاكاني كردستان دا بريو دشد بويا اما او رباز او رجي كبيك او هالما بجارت بو يك فكرو يك بيرو بروابوه وحتى دو عيش قريزان با او خطو ربازه هيا وبويا اسرارو كداغري امش لسر اواهر هيا بويا لچواتيوي باراتني رواي خومانو كالك ماندا حتى دو عي وكو فكرو بيرو بروا كباور مان بخباس تيكوشاني مدني خباس تيكوشاني سياسي كومالايتي وإرادي ارزاتي قلي كورت هيا لو چواتیو دا لکم گو رفانو صحی گلی کرد دا هدید ایم خباس تکوشانی خو من بردوام بکن چونکو حتا دوائی گرید راو با آزادین و آزادی پیویست دکا گو گلی کرد مسو گر ببید و اوش فداکاری دوید اوش نخو بردهی دوید و بهای دوید نرخی دوید که بوی بدین او نرخانه و بهایانه که حتا فدراون نرخو بهای آزادین که للا ایما پیروزن و لیره دا جارکتر ساریادی او والانه بردوام کردنی رایگی اوانا و بردوام اصرار و پیداگری لسر گیشتن با آزادی جاری کتر فاولیات یان برز را دگرین و سری ریز و نوازش با همو یان دادنوین.
که شیرزاده کمانگر اندامی کردناسیانی پارتی جیانی آزادی کردستان پژاک زور سپاس.
سپاس بایوش. سپاس بایوش.